שלום, אנחנו לומדים היום שיעור בנושא העבודה באמונה למעלה מהדעת.
Salutare, citim texte pe subiectul muncii în credință mai presus de rațiune. Și lecția poate fi urmărită pe Cal TV, iar întrebările pot fi puse acum în timpul lecției.
Emuna lemala mehadat. Matai nachnu tzichim ota.
Credința mai presus de rațiune. Când avem nevoie de ea, în mod special? În timpul urcării, coborârii, cu siguranță trebuie să trecem prin ambele stări și să ne colectăm ambele impresii, și pozitive și negative, din toate stările. Dar când avem noi cu adevărat nevoie de credință mai presus de rațiune? Când o putem dezvolta? Așa cum am spus, că și credința mai presus ca rațiune este ca o poveste, adică această calitate a dăruirii în care noi putem să locuim atâta vreme cât lumina superioară strălucește asupra noastră și ne dă puterea credinței, a dăruirii, dar depinde de măsura în care noi tânjim după ea. Și asta este toată munca noastră. E cu adevărat importantă. Că în acele vremuri în care persoana este în rațiune și în opinia asta nu vede nimic bun, căci așa e lumea, așa e viața. Totul de asemenea și oboseala și totul are zero putere, este neajutorat și nu vede niciun viitor și nu are nicio idee cum să se împlinească pe el însuși, și din când în când aceste stări devin mai calitative și de asemenea și negative. Iar aici este loc pentru influența mediului. Care trebuie să dea unei persoane ceea ce îi lipsește, și cum, ca și cum spune că persoana trebuie să acumuleze în mediul său toate forțele pozitive, să dăruiască acestui mediu oricând poate, și apoi când el însuși este golit, când el însuși este gol, atunci să primească de la mediu împlinirea, corecția și să muncească în mod egal, în acest mod. El pentru beneficiul mediului și mediul pentru propriul său beneficiu, și așa își inflamează mediul, ambele în urcări și în căderi, și nu e ca și cum noi inflamăm o roată cu o pompă în care punem din ce în ce mai mult aer. Și de asemenea, lipsa aerului o punem acolo. Absența aerului o punem în grup, și de asemenea și urcăderea. Și căderile. Și rezultă că în acest cli al nostru avem multe forțe negative, multe forțe pozitive, și de asemenea împreună ne dau volumul, cliul, impresiile pozitive și negative, până la punctul în care Creatorul, în conexiunea corectă, în intensitatea corectă dintre ei, care poate să fie revelată, și că ei începe să se rebeleze în aceste discernimente diferite dintre prieteni pozitive și negative, și atunci când sunt suficiente stări unde ei încep să se detecteze forma de dăruire, forța dăruirii, și totul începe să fie revelat spre noi. Și prin urmare, în ceea ce privește această învățătură, ce facem când nu avem puterea, când nu avem dorința, trezirea, și din contră, când se reîntoarce la o persoană. Noi trebuie să încercăm și să folosim toate aceste stări cu scopul ca într-un mod cât mai rapid să acumulăm un grup, un 10, impresiile necesare pentru revelarea Creatorului. Și astfel, haideți să citim. Continuăm cu extrasul numărul 9 din scrierile Rabaș, volumul 3. Ordinea muncii. La început, omul trebuie să creadă mai presus de rațiune, că Creatorul a vrut să facă bine creației sale. Și pentru acest motiv a creat creațiile și a instalat în ele dorința și tânjirea de a primi plăcere. Și motivul este că ăsta este singurul cli, singurul vas prin care să primească plăcerea, deoarece omul se bucură numai de ceea ce el tânjește. Și creul pentru bucurie se numește cavitate sau tânjire, etc. Totuși, acesta ar trebui să fie mai prețios de rațiune, căci atunci când se uită în rațiune, nu găsește providența asupra lumii ca fiind binefăcătoare, ci din contră. De aceea este spus că noi trebuie să credem mai presus de rațiune, că este așa, dar, într-adevăr, dacă ghidarea sa este numai într-un mod al binelui și benevolenței, de ce?
אלא נשארים בחושך. וכשאדם מאמין בטוב ועונג
atunci când omul crede în încântarea și plăcerea care există deasupra rațiunii, el ajunge să simtă într-un mod conștient să cunoască răul din el. Adică el crede că Creatorul îi transmite asemenea încântare și plăcere. Și deși el vede tot binele mai presus de rațiune, el obține această recunoaștere. Adică, el simte în toate organele sale puterea răului care se regăsește în primirea pentru sine, care îl previne să primească abundența. Rezultă că credința mai presus de rațiune îl face să simtă inamicii săi în rațiune, care îl obstrucționează, îl împiedică să ajungă la bine. Ăsta este standardul său. Adică, în măsura în care îl crede în încântarea și plăcerea mai presus de la ține, într-o asemenea măsură poate ajunge la recunoașterea răului. Mai târziu, să simtă răul, asta produce senzația încântării și plăcerii, deoarece recunoașterea răului în senzațiile organelor îl fac să corecteze răul. Asta este făcut în principal prin rugăciune, atunci când el cere Creatorului să-i dea totul în dăruire, numit vecut. Prin aceste vase, scopul va fi revelat într-o providență deschinsă, adică nu va mai fi nevoie de ascundere, deoarece vor fi deja chelim care să fie capabile să primească.
מה זה התיקון הזה של נעמה דקיסופה?
Ce fel de corecție este această corecție pâinea rușinii? Ce este această corecție? Vă rog.
תיקון שמונע ממני יכולת לקבל ב... בתוך הכלים, בתוך הדעת.
כן, אנחנו גם רואים את זה. כל התעוררות רוחנית שיש לנו היא כמו איזה ניצוץ של אש שהוא נדלק ונכבה. אין לו קיום, אין לו יכולת להישאר בתוך הרצון שלנו.
אני לא יודע מה זה נעים את הכוסופה.
כנראה שזה עבודה בלמעלה מהדעת, שיהיה יכולת או כוח לקבל, אבל לא בתוך הדעת.
הניגודיות הזאת בין חושך לאור היא משהו שהנברא חייב בשביל לקבל הבחנות. אז התיקון הזה כנראה זה הדרך של הבורא לתת משהו שלנברא אין ולאפשר לו להשיג את זה.
כן, זה השתוקקות לתכונת ההשפעה, מה שהפוך לטבע של הנברא. אינו, על אף שזה הפוך לטבע שלו, הוא מפתח, הם מפתחים בו רצון והשתוקקות למשהו שהוא לכאורה לא רוצה בתוך הטבע שלו.
כן, וגם את איזושהי התנגדות, שנאה לטבע שהוא מגלה ששולט בו.
איך אנחנו בעולם שלנו?
רב, קום ונונה נוסטרו.
את התיקון הזה, את התנאי הזה.
Trecem prin această corecție, această condiție a pâinii rușinii.
איך אנחנו בעולם שלנו?
קום în lumea noastră. Experimentăm, trecem prin aceste condiții care nu funcționează asupra noastră.
Ze pășut, trebuie să rogoș masach.
Litkalel be asriya, lishkoch tatsmecha.
Nkhon. Ve takhlas anachnu ro'im she'anachnu kilu yecholim lekabel, kilu yecholim le'enot. כאילו הכלל הזה של צמצום א', שאי אפשר ליהנות בכלים דה קבלה, לא חל עלינו.
אני יודע, כיסופים נגיד זה הקשר בינינו. מה זה נהמה? לא יודע אם זה לכם בזמן. כיסופים זה קשר בינינו, מה זה נהמה? מה זה? מישהו יודע?
לא יודע.
בעולם שלנו אני חושב שמתוך זה שאנחנו מנסים שנדבקים לכתבים, שמנסים לצייר את המצב שאנחנו רוצים להיות בו של ההשפעה, אז אנחנו מייצרים מין מצב כזה שאנחנו מושכים את המאור, שמגלים באמת מה חסר לנו, מה הטבע שלנו, איפה אנחנו נמצאים, אבל צריך כל הזמן לשאוף למצב הרצוי.
יש כוח של התפתחות גם בעולם הזה, ובדרך כלל התפתחות היא באיסורים. אדם צריך לתת יגיעה, ולפעמים זה בניגוד לרצונו, ואין מה לעשות, הוא לא יכול להישאר בגן לנצח, למרות שהכי כיף שם. והזמן, השעון הביולוגי מחייב את האדם לזוז ולקחת
את האחריות. באיזה מצב היינו אנחנו עכשיו אם לא הייתה
רב,
אם לא היה תיקון נעמה דקיסוף?
În ce stare am fi noi acum dacă n-ar fi corecția pâinii rușinii? În ce stare am fi în acest moment? Ce am simțit? În ce stare am fi dacă n-ar fi corecția nehema de nehuța?
בעצם במצב של אינסוף, אבל ברמה של דומם, כי לא הייתה בושה. היינו יכולים לקבל את הכל כמו שהבורא רוצה לתת, היינו מקבלים את הכל כמו שאנחנו רוצים לקבל, והכל היה טוב, רק שלא הייתה הכרה. אפשר להגיד שלא היה כלום.
היינו בהמות, כנראה שהיינו פשוט בהמות. בלי רצון להתפתח, בשלמות אולי.
טוב, כן,
היינו מרגישים ללא הסתרה. למה דקיסוף הוא מביא לנו הסתרה? ואם לא הייתה הסתרה?
כן, סינצי. Și ce, cum prin rușine ne aduce ascundere? Și dacă ne aduce ascundere, atunci ce am simțit?
Și ne căbrim acol
ve ni srafim mea bușă. Primim totul și ardem de rușine. Corect? Și de aceea este corecția ascunderii.
Zumovan?
Bineînțeles?
שוב קטע מספר 9 מכתבי רבש כרך ג' סדר העבודה מתחילה מוטל על
האדם דין רבש אורדין המונצ'י לנצ'פוט אומול תרסה קדם הפרסות הרציוני כאו קריאטור רבו שפה קוביני קריאטי לורסלי שדין עציז מוטיב שקריאט קריאטי אלה שאין סופרת אני אלה דורינצה שתנג'ירה דה פרימי פרוצ'רה עצ'סט Motivul este că acesta este singurul vas în care să primească plăcere, deoarece omul se bucură numai de ceea ce tânjește și poate să primească ceva față de care nu tânjește, dar nu se poate bucura de aceasta, deoarece cliul, vasul pentru bucurie, încântare se numește calitate sau tânjire, etc. Și totuși, acesta ar trebui să fie mai presus de rațiune, deoarece atunci când se uită în rațiune, el nu descoperă providența Creatorului asupra lumii ca fiind benevolentă, ci din contră. De aceea este spus că noi trebuie să credem mai presus de rațiune, că este astfel. Dar adevărul este că dacă ghidarea Creatorului este doar maniera binelui, și benevolenței. De ce nu se simte acest lucru în rațiune? Și noi învățăm că din cauza corecției pâinii rușinii, ca să este așa din cauza pâinii rușinii, prin urmare, atâta vreme cât ființele create nu au vase de dăruire, ele ajung să cunoască lumina, ele nu pot vedea lumina și rămân întuneric. Și el ajunge la recunoașterea și simte prin toate organele sale puterea răului care se găsește în primirea pentru sine, care îl împiedică să primească abundența. Și rezultă că credința mai presus de rațiune îl face să simtă, să-și simtă inamici în rațiune, care îl împiedică să ajungă la bine. Ăsta este standardul său. Adică, în măsura în care el crede în încântarea și plăcerea mai presus de rațiune, în acea măsură poate ajunge să simtă recunoașterea răului. Mai târziu, simțind răul, asta senzația încântării și plăcerii, deoarece recunoașterea răului în senzația organelor sale îl face să el să corecteze răul. Și în aceste vase scopul va fi revelat în providența deschisă, adică nu va fi nevoie pentru ascundere, căci vor fi deja vase care sunt capabile să primească.
איך ההסתרה עוזרת לנו להגיע לגילוי?
קום נאז'ונת עד שעשתה עסקונדרי סנג'נר לבלציה.
איך ההסתרה עוזרת לנו להגיע לגילוי?
cum ne ajută această ascundere să ajungem la revelație.
ההסתרה מחויבת בשביל שנגיע לגילוי, כי אם, כי אם לא תהיה הסתרה, לא יהיה גילוי.
גילוי זה מצב שלא היינו יכולים להחזיק פה, לפי מה שדיברנו מקודם. אם היה גילוי של הבורא, היינו, המציאות הייתה, לא היה מה להחזיק את המציאות, היינו כנראה מתפרקים. אבל ההסתרה היא כאילו מאפשרת לבסט את הגילוי של הבורא בצורה שהנברא יכול לגדול וללמוד במקום להישרף מהבושה.
אפשר להגיד גם כן שזה אפשרות באמת לאט לאט ללמוד על הטבע שלנו רק מתוך ההסתרה, על ידי זה שהולכים עם, לפי מה שמקובלים אומרים לנו, והולכים למעלה מהדעת, מגלים את האמת, איך הגוף שלנו מתנהג, איך הטבע שלנו קיים, ואז לומדים גם כן, באמת, נוכל לבחור באמת, לרצות להשתנות, לרצות להיות עם טבע של השפעה.
העניין בהסתרה שזה אמצעי לפיתוח האדם, לגרום לו באמת להשתנות, מתוך בושה ומתוך זה שיש לו הרגשה שיש אמת יותר גבוהה ושהוא לא נמצא בה. ושכדי להימצא בה הוא חייב לשנות משהו בתפיסה שלו. והמערכת איזונים הזאת גורמת האדם לאט לאט להשתוקק לשינוי.
כן, תכלס כל המטרה של האדם במציאות הזו היא לפתח חיסרון עצמאי, השתוקקות, איזשהו רצון לעשות משהו ולהשפיע. ההסתרה מאפשרת לו לפתח, לגדל רצון כזה. זה על ידי הסביבה וכו', והמאור, מה שאנחנו לומדים, אבל זה רק ההסתרה יכולה לייצר בו השתוקקות כזה.
כן, כי בסופו של דבר ההסתרה היא מביאה את האדם, היא לא מביאה אותו לכלום חוץ מלתפילה, לדרישה למאור, והמאור הוא זה שמביא לו את הגילוי.
אולי זה גם מין מצב הפוך למצב הפוך, זה מין שלב שחייבים לעבור בשביל...
כן, חייבים לעבור אותו כדי... אבל כמו שאמרו החברים, סתם ככה אני אמצא בהסתרה, זה עוד לא מחייב שום דבר. חייב להיות איזושהי הערה ממצב עליון יותר, שהוא הפוך להסתרה. מה שיש פה נסתר זה בעצם שאנחנו כולנו בהשפעה, שכולנו עכשיו עשירייה אחת, גוף אחד, מחוברים. וברגע שמאירה לנו טיפה מהמצב השלם הזה, אז פתאום אנחנו רואים, וואו, איפה אנחנו בעצם, וכמה רע להיות בנפרד מהמצב הזה, ואז זה דוחף אותנו, אותה הכרת הרע.
זה כל פעם.
אנחנו צריכים לעבוד כדי להגיע
הרב. Trebuie să rugăm cu scopul de a ajunge la recunoașterea răului și apoi să cerem Creatorului să corecteze și apoi primim binele, vasele corectate. Unde adunăm răul pentru a obține un strigăt, munca, rugăciunea corectă. Senzația răului, așa cum scrie, trebuie să fie simțită în organe. Cum să nu fugim din luptă și să menținem răul, ca acest rău să fie orientat spre scop. Totuși, să fie simțit încă precum răul. Deci, unde va fi simțirea răului și simțirea senzației scopului și cum adunăm toate aceste impresii negative pentru a apela la Creator ca să ne corecteze acest rău și apoi să avem vasele corectate. Cum este făcut? Cum se realizează tot acest lucru?
יכול להיות שהרע הזה הוא נצמד רק לטוב. הרע הזה נצמד רק לאם אנחנו מתאמצים להיות ב... ב... למעלה מהדעת, כמו הדוגמה שהייתה מקודם של אנחנו מחוברים והכל אחד, וכל פעם להתאמץ בזה, וכל פעם לראות שאנחנו במקום אחר לגמרי. שדווקא בתוך המאמץ שלנו להחזיק בהכל אחד, או בעין עוד מלבדו, זה בעצם הכלי שגורם לנו להחזיק את המצב האמיתי שלנו, לזהות אותו.
איך אפוא לאגור את הרע, איפה להתחיל את התיקון, בשביל זה ניתנה לנו סביבה. זה לא עבודה לאדם אחד. אדם אחד לא יכול לא להתעסק ברע שלו ולא לגלות שום דבר. מקובלים מעתיקים את סביבת החשיבה מהאדם כפרט החי למקום של קבוצה, לעם, ששם בקשר ביניהם כבר אפשר לברר ולהגיד שהקשר הוא רע, שהקשר הוא טוב, שהוא צריך תיקון, שצריכים, ושם אפשר כבר לעשות פעולות על הסביבה שהיא תתחיל לייצר חיסרון משותף ולהתחיל שינוי בקשר.
אז יש הרגשה שבעצם הרע הוא הפירוד והטוב זה החיבור. כאילו ככה מביאים את האדם להבין שהמערכת בנויה על חיבור והשפעה הדדית. וכל הרע שהוא הרגיש היה רק הפירוד מכל מערכת בבריאה.
כאילו יש שני כלים, שאחד הוא כל הזמן נמצא ריק בתוך הרצון לקבל, שהוא לא מרגיש שהוא מילוי מהחיבור, ויחד עם זה מתפתח איזשהו כלי של השפעה שגם הוא תכלס נמצא ריק, אבל הוא נבנה באדם חושב עוד בשלב ההסתרה כמשהו גדול שהוא משתוקק אליו. זו אותה גדלות המטרה שאנחנו צריכים לתת אחד לשני, שתחזיק אותנו בשביל שנוכל להתעלות מעל החושך שאנחנו מרגישים בתוך הרצון לקבל.
זה באמת שאלה איפה כל ההבחנות האלו מצטברות, כי כאילו אם מסתכלים על רגע נתון, אז אנחנו לא מרגישים את כל הרע שהרגשנו אי פעם ואת כל הטוב שחווינו אי פעם, כאילו זה שניהם נסתרים. לא יודע איפה זה מצטבר.
אולי באיזושהי צורה זה צריך להיות להתקלל בקבוצה בעצם. לא בזה שאני משתף ברע או משהו כזה, לא, אבל שהמטען הזה, שהדרישה הזאת שמגיעה כתוצאה מזה, היא הופכת להיות הדרישה של כולם, ההכרה, כאילו שכולם מרוויחים מזה בעצם, כי זה רווח להכיר ברע.
כן, לאגור את הרע זה פעולה מיוחדת, כי המקום שבו זה נאגר עד עכשיו הוא לא מקום טוב, לא מקום מטרתי או מועיל, והוא בהחלט נאגר. רק לשווא.
שמענו שהרע מורגש, צריך להיות מורגש באיברים. אולי אנחנו האיברים, דרך כלל רע מרגישים כשלא מקבלים מה שרוצים או מה שצריכים. אולי צריכים לייצר איזשהו רצון כזה באמת להשפיע, מתוך זה שאנחנו רואים את החברים משפיעים, ואז נרגיש רע מזה שלא משפיעים. לא יודע, זה בטח משהו בינינו, אבל
ככה יוצרים בעצם תפילת רבים שמצליחים את המרע במרכאות לצרף לתוך תפילה משותפת לחיבור, במקום שכל אחד עם הרע בעצמו מבקש על עצמו, ואז גורם לעוד יותר בעיות והסתרה.
איפה בדיוק אנחנו מצליחים לנתק את הטוב?
Мы видим, а экзакт ревущим. Он деташа. Бине, дим, бине, спре... Фаце де мине, ши сел фак антрум бине спре чело, спре даруире. Он де сепар антре бине ле ши рау. Антре бине ши рау. Фора ничо конексиуне ку мине ансум. Чи май деграбо ин конексиуне ку групул, ин релация ку групул, ши алфел кум се мо руг. Eu pot doar să mă răsc cojile. Prin ce rugăciunea mea, munca mea în a sorta și a cataloga vasele mele și să le corectez, cum poate să capete forma corectă. Acolo unde primesc puterea dăruirii, puterea credinței, căci ceea ce intenționez acum este ca întotdeauna pentru mine să fie bine și atunci cum stabilez rugăciunea într-un asemenea mod încât îmi va furniza cu adevărat corecția. Vă rog.
כדי שתביא לי תיקון. חושב שבשביל לגרום לי להתפלל, זאת אומרת באמת לרצות את השינוי הזה, רק מתוך השקעה בכם, שככה כל אחד ואחד יעשה את זה, וירצה במה שכל חבר יגיע למצב שבו הוא מתוך גדלות הבורא, הגדלות של הדרך שלנו, של מה שאנחנו עושים, ירצה את השינוי הזה, רק ככה זה ישפיע עליי גם כן לרצות השינוי הזה.
אנחנו לא יכולים לעשות פעולות בלי לקבל תענוג. אנחנו רק צריכים לעשות מאמץ משותף כדי לייצר אצלנו כלי לקבלת תענוג מהשפעה, ושהוא יהיה יותר גדול ויותר חשוב מכלי הקבלה שלנו, ואת זה אנחנו יכולים לייצר בפרסום הפנימי שאנחנו עושים פה בינינו, לעבוד על חשיבות המטרה, לתת לשינוי הזה חשיבות שיותר גדול ממילואים של העולם הזה, שהם טבעיים לרצון לקבל.
זה כאילו איזו מסקנה שמחלחלת לאט לאט מהמוח לתוך הלב, שאז בן אדם מתחיל לחפש מתוך למה רע לא, למה לא טוב לא, למה הוא לא מצליח, פתאום כל ההבחנות, התובנות, התיאוריות שהוא שומע מהסביבה מתחילות לרקום עור וגדים, ואז לאט לאט גדל בו באמת רצון שיהיה טוב לאחרים, רצון להשפיע לאחרים. זה תהליך, המור פועל.
רצון וגם חוסר היכולת לממש אותו, ועל פני זה נבנית התפילה. זה צריך שיהיה רצון וגם להרגיש שאין לי כוח, אין לי יכולת למלא את מה שיש ברצון, ולכן אני פונה.
קטע מספר 10 מתוך בעל הסולם, שמעתי מאמר תת זין, מהו יום השם ולא השם.
אקסטרסול זייצ'ה, בעל הסולם, שמעתי קצה זיו הדומנורי שנותה הדומנורי מונקה אסטס קריס ואי נדינה כדורינצה זילי דומנורי אפולו מונדה. Și dacă tu ai avea o zi a Domnului, și asta înseamnă că trebuie să le fie dată credință mai presă de rațiune și ca credința să fie atât de puternică ca și cum ei ar vedea cu ochii lor cu siguranță că este astfel. Adică că Creatorul ghidează lumea și în benevolență. Cu alte cuvinte, ei nu vor să vadă cum conduce Creatorul lumea în benevolență, deoarece a vedea este în contradicție cu credința. Și cu alte cuvinte, credința este în mod specific acolo unde este împotriva rațiunii. Și când omul face ceea ce este împotriva rațiunii, asta se numește credință mai presus de rațiune. Asta înseamnă că ei cred că ghidarea Creatorului asupra Creatorilor este binefăcătoare și în timp ce nu o văd cu siguranță absolută, ei nu spun Creatorului că noi vrem să vedem benevolența ca și cum am vedea în rațiune, ci mai degrabă ei au vrut să rămână în ei ca credință mai presus de rațiune. Dar ei cer Creatorului să le împartă o asemenea putere, așa încât această putere să fie atât de puternică, această credință să fie atât de puternică, ca și cum ei ar vedea în rațiune. Asta înseamnă că nu va fi o diferență între credință și cunoaștere, dacă de cunoaștere în minte. Și asta este ceea ce ei, adică aceia care vor să se alipească de Creator, să se refere ca la ziua Domnului. Adică dacă ei o vor simți, atunci lumina Creatorului, numită abundența superioară, va intra în vasele de primire, care sunt numite vasele de separare. Și asta este ceva ce ei nu doresc, căci se va duce în voința de a primi, care este opusă de sfințenie, care este voința de a primi pentru sine. Dar ei vor să fie în adeziune cu Creatorul. Vreți să auziți mai mult sau aveți întrebări? Cine vrea să asculte din nou? Atunci citiți din nou. Extrasul numărul 10, Shamati, articolul 16. Este scris, vai de ține că dorința zilei Domnului. Este mai este ca aceea care așteaptă ziua Domnului. Asta înseamnă că ei așteaptă să li se împartă credința mai presus de rațiune, ca credința să fie la fel de puternică, așa cum ca și cum i-ar vedea cu ochii lor, cu siguranță că este astfel. Adică, Creatorul ghidează lumea în benevolență. Cu alte cuvinte, ei nu vor să vadă cum Creatorul conduce lumea în benevolență, pentru că văzul este în contradicție cu credința. Cu alte cuvinte, credința este în mod specific acolo unde este împotriva rațiunii. Și atunci când omul face ceea ce este împotriva rațiunii sale, asta se numește credință mai presus de rațiune. Asta înseamnă că ei cred că ghidarea Creatorului asupra Creatorilor este benevolentă și în timp ce ei nu văd asta cu o siguranță absolută, ei nu spun Creatorului, noi vrem să vedem benevolența și să vedem în rațiune. Mai degrabă, ei vor să rămână în ei ca credința mai presus de rațiune. De aceea Creatorului să le dea o asemenea putere încât credința să fie atât de puternică ca și cum ar vedea o rațiune. Și asta înseamnă că nu va fi o diferență între credință și cunoaștere în minte. Și asta este înțelesul acelora care vor să se alipească de Creator, care se referă ca la ziua Domnului, adică dacă ei o vor simți în rațiune, atunci lumina Creatorului, numită abundența superioară, va trece în vasele de primire, numite vasele de separare. Și asta este ceva ce ei nu doresc, căci se va duce în voința a primi, care este opusă de sfințenie, care este împotriva voinței de a primi pentru propriul beneficiu, dar ei vor să fie în adeziune cu Creatorul.
Codem colmaze nicra musag Yom Hashem.
În primul rând, ce este acest concept de Yom Hashem, ziua Domnului?
Atentit pelpilut, itbelbelut, itdabruhu.
Ce înseamnă acest termen? Voi discutați între voi, poate să clarificați acest concept. Și, în primul rând, trebuie discutat. De ce se numește ziua Domnului și nu orice zi? Haideți!
Opția שלי הראשונה שזה יום השם יעני שאני בטוח שזה לא היום שלי not my day
כן not my day כי בעצם בכלים דקבלה שלי יש חושך זה מה שהוא אומר בשביל מה אתם צריכים את יום השם זה חושך אבל יש כאלה שיש להם כזאת תכונה שהם מקבלים אותה שכנראה יכולים דווקא בזמן החושך בגלל שזה חושך שמגיע מהבורא, להיות דבוקים בו, ולראות בו את הגדלות שלו.
שזה אומר שאנחנו נרצה ממש להיות בתכונת ההשפעה, בעלייה, בגדלות, ושזה יהיה של של השם, לא שלנו, שאנחנו לא נזכה בזה.
כלומר שזה לא יורגש בתוך הכלים דקבלה.
ולפתח אור בהשפעה, שזה כאילו הפוך. אנחנו עובדים בהסתרה ובחושך בעצמנו, בכל מה שקשור להשפעה. אור השם זה אומר שאנחנו מצליחים להצטרף לבורא בתכונת ההשפעה ולפתח אמונה בתוכנו, ולראות את האור דווקא בתוך ההשפעה.
הבורא ברא את העולם הזה עם מטרה, להטיב לנבראה ולהביא את הנברא שיגיע בעצמו להיות כמוהו. אז ביום השם זה יצליח לו. זה יום שבו תתקיים דבקות. זאת אומרת, הנברא יגיע, יהיה הוא ושמו אחד, יגיעו כולם לחיבור, ובקשר ביניהם תתגלה תכונת ההשפעה ככוח היחידי שפועל, כטוב ומטיב.
אמן, כנראה רצון. נראה לי להיות בהשתוות צורה, להיות בדבקות, זה יום השם, משהו באזור הזה שם.
להוסיף, יום השם זה שלו ובשבילו.
אולי זה המצב שמאיר, אבל לא לפי האדם, אלא לפי הבורא. זה מאיר בהשפעה.
כן, זה גם יכול להיות מצב כזה שאנחנו כבר הולכים אחרי הכלים האלה של של ההשפעה, לא כדי לחסות את לא כדי להאיר את החושך שבתוך הכלים דקבלה. זאת שזה משהו שהוא כבר היפוך כזה, שבהתחלה היינו צריכים את הבורא רק כדי שיעיר לנו את הכלים לקבלה, שלא נסבול. ואחר כך יום השם זה יום של גדלות הבורא, שאנחנו כבר רוצים אותו לא כדי לא כדי למלא את המר שאנחנו מרגישים ברצון לקבל.
זאת אומרת שאת מספר 11 מתוך כתבי רבש כרך א', כל התורה היא שם.
אקסטרסו נאמר ומספרזת שם.
אנו צריכים תמיד להסתכל על המטרה.
מרבש. Întreaga Tora este un singur nume sfânt. Noi trebuie întotdeauna trebuie să considerăm scopul care este de a face bine creațiilor sale. Dacă în creația rea vine la o persoană și o întreabă, îi pune toate întrebările faraonului, nu ar trebui să răspundă cu scuze, jane, ci ar trebui să spună că acum eu cu întrebările tale pot începe munca dăruirii. Asta înseamnă că nu ar trebui să spunem despre întrebările, înclinații rele care au venit la noi pentru a ne coborî de pe nivelul nostru, ci din contră. Acum ne dă un loc de muncă prin care noi să ne ridicăm pe nivelurile și perfecțiunii. Adică orice depășire în lume este numită pășirea în munca creatorului, deoarece fiecare bănuți se adună într-o sumă mare, adică de fiecare dată când noi depășim, acumulăm într-o anumită măsură necesară pentru a obține cliul pentru primirea abundenței. Depășirea înseamnă să luăm o parte din vasul de primire și să adăugăm la vasul de dăruire. Este precum măsac pe care noi trebuie să-l punem peste aviut. Și rezultă că dacă omul nu are nicio voință de a primi, atunci omul nu are pe ce să plaseze un masar. Din acest motiv, când înclinația rea de mai sus ne aduce gânduri străine, atunci este momentul ca să aducem aceste gânduri mai pe sus de rațiune. Și asta este ceva ce omul poate să facă cu tot ceea ce își dorește sufletul omului. Și nu ar trebui să spună că acum e la primire respingerea din muncă, ci mai degrabă ar trebui să spună că ni s-au dat gânduri și dorințe de sus ca să aibă loc să le admită în sfințenie, în dușa, și prin urmare rezultă că e din contră, deoarece el s-a dus mai aproape de sus, lui i s-a trimis munca. A fost spus despre asta că ei de Domnului sunt îndrepte, cei de spășesc prin ea și transgresorii eușează în ea. Și încă o dată, extrasul numărul 11, întreaga Tora este un singur nume sfânt de Ravaș. Trebuie să considerăm întotdeauna scopul care este de a face bine creațelor sale și dacă înclinația rea vine la o persoană și o întreabă, îi pune toate întrebările faraonului, nu ar trebui să răspundă cu scuze joanice, ci să spună că acum, cu întrebările tale, eu pot să încep munca dăruirii. Asta înseamnă că noi nu ar trebui să spunem despre întrebările înclinației rele că au venit la noi cu scopul de a ne coborâ de pe nivelul nostru, ci din contră. Acum ni se dă un loc al muncii prin care noi ne vom ridica pe nivelele perfecțiunii, adică în orice depășire în lume, adică orice depășire în lume se numește pășirea în calea căile Creatorului, deoarece fiecare bănuț se adună într-o sumă mare. Adică de fiecare dată când noi depășim, acumulăm într-o anumită măsură necesară pentru obținerea vasului de primire abundenței și depășirea înseamnă a lua o parte din vasul primirii și să-l adăugăm la vasul dăruirii. Este ca masah pe care noi trebuie să-l punem peste aviut. Rezultă că dacă omul nu are nicio voință de a primi, atunci omul nu are pe ce să placeze un masah. Din acest motiv, atunci când înclinația rea ne aduce gânduri străine, acesta este momentul pentru a lua aceste gânduri și să le ridicăm mai presus de rațiune. Asta este ceva ce omul poate face cu tot ceea ce sufletul își dorește și nu ar trebui să spună că acum a primit respingerea din muncă, ci mai degrabă ar trebui să spună că i s-au dat gânduri și dorințe de sus ca să aibă loc să le admită în dușa. Prin urmare, rezultă că e din contră. Deoarece el este adus aproape de sus, i s-a trimis munca. Și este spus despre asta? Căile Domnului sunt drepte. Cei drepți pășesc în ea și transgresorii eșuează în ea.
איך בכל זאת אני מצרף את התחייה שלי מעבודה, ממטרה, מהכל.
קום מידה אוגרס פינג'רה פצה דה מונקה, פצה דה סקופ, פצה דה תות. פנטרו אבנסה, פרינצ'י גנדורי, אקציון, אינטנסי. Adaug sau alătur toate respingerile mele pentru avansare. Pentru că pentru un vas complet avem nevoie atât de căderi cât și de urcări. Să le acumulăm pe ambele. Vă rog.
איך זאת שאלת מיליון הדולר נראה לי שמה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לשטוף את עצמנו באור הזה שעובר דרך הכתבים של רבש ודרך הרב שלנו כדי שנגיע לזמן של העבודה תהיה לנו דרישה מהבורא שיעזור זה נראה לי איך הפרקטיקה
צריך להתחיל מהבורא, שכל המצבים האלה, כל הדברים האלה, כל הדחיות וזה, כביכול שזה, אני מזדהה איתם ב-100%, צריך להתחיל מזה, שזה בא ממנו, שזה הוא, הוא זה שמעורר בי את הדברים האלה, זה לא שלי, כאילו, זה ממנו בא.
כן, זאת ההתחלה, תמיד לשאול קודם כל ממי קיבלתי את המצב הזה. ואז בעיניים מפוכחות להסתכל ולהבין מה זה בעצם המצב הזה ומה התכלית שלו לשם מה קיבלתי אותו וזה בטוח רק כדי שאני אתקרב ולעבוד יותר ואז באמת שואלים את האיך ופה זה כמו שהחברים אמרו בסופו של דבר צריך להגיע לפנייה אליו
זה בטוח שאדם הוא לא יכול להכיל את כל את כל המצבים האלה ולעבוד איתם בצורה נכונה. לכן הוא חייב כל הזמן להיות באינטראקציה עם האסירייה, כל הזמן. ואת המצבים האלה לראות לא כמצבים פרטיים, אלא כמצבים שהם שייכים לקבוצה. וככה הוא כל הזמן, זה בעבודה פנימית הכוונה. אני נמצא כל הזמן באינטראקציה עם החברים, ואיתם הוא עובד מול העליון. וכל הזמן בבירור, בדרישה, בתפילה, אבל העבודה צריכה להיות כל הזמן עם האסירייה.
איך אפשר לכלול את התחיות שיש לי מכל הסיפור הזה? לא יודע, כמו מערכת יחסים אולי, אפשר לסנוע אחד את השני, או שנשחט אחד את השני, או שלא, נראה.
כשעוברים מצבים, בדרך כלל מנסים בצורה אינסטינקטיבית להבין מה קרה, איך לפתור, השכל מחפש את ההיגיון כדי להירגע, וזה בניגוד מוחלט למה שקראנו גם בציטוט הקודם לגבי באמת לצפות להיות בלמעלה מהדעת, וזה נראה לי הקרב שלנו, לא להתייאש ולא להפסיק ולהתמיד ולהגדיל אחד אצל השני את היכולת ללכת לפי מה שמקובלים כותבים לנו, לעשות את הפעולה הזאת שהיא לא טבעית אפילו, למעלה מהדעת.
לפחות מתחיל מההבנה, ההבנה, אולי אפשר להגיד הבנה שכלית, שמתוך מה שמקובלים מספרים לנו, מתוך מה שאנחנו מבינים ככה באיזו הרגשה קלושה כזאת, שבאמת זאת הדרך, כאילו שבאמת מחויבות כל העליות והירידות האלה. ואני בטוח שבשלב מסוים מתחילים באמת להרגיש את זה בכלי, שבאמת יש בזה תועלת, כאילו, בכל העליות והירידות.
זה שינוי שהמאור, המחזיר למוטב, יכול לעשות באדם, שהוא ממינוס הופך לפלוס. והמאור הזה מגיע רק מתוך עבודה בקבוצה. אנחנו, זה לא שצריך לבוא וישפוך את כל הבעיות שלנו אחד על השני, אבל כנראה שבעשירייה אנחנו מצליחים לבנות כלי לקבלת המאור, ואז חלק מהתופעות שהמאור עושה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו זה השינוי הזה.
האם אנחנו מרגישים בעשירייה, כל אחד בעשירייה שלו?
רב, פייקר דינטרווי גרופולוי דזצ'ה, פייקר גרופ דזצ'ה סימטה כאורקה קובואר אמפריאונה אנקונקציונה לנטרפריאטן. Suntem în urcare, în cădere, sau fiecare e pe cont propriu, unii așa, unii altfel, ca valurile care sunt aranjate pe suprafața mării și care nu. Cum simțim în grupul de 10? Simțim asta sau? Și ce facem dacă simțim?
יותר חיבור ויותר שמחה ויותר חשיבות של החברים, ויש תקופות שהן נראות כמו חושך, כאילו לא קורה שום דבר, וכל מה שאתה מעדיף זה שלא לראות אף אחד ולא לדבר עם אף אחד, ופועל במין אוטומט בלי רגש ובלי כלום. ויש גם מצבים שאתה רואה שמישהו נמצא בהתרוממות רוח ואחר לידו מת, יש את הכל.
יש מצבים כאלה שגם לכאן וגם לכאן. אני זוכר מצבים שכאילו היינו ביחד בעלייה ושהיינו ביחד בירידה, שככה לפחות כאילו אני תפסתי את זה, וגם מצבים שפתאום נראה שחלק ככה וחלק ככה, נראה לי גם וגם.
ואני מרגיש דווקא שעכשיו אנחנו בתקופה שמאוד מאוד פועלים ביחד, מאוד מרגישים את המצב ביחד, לא בהכרח כביכול עוברים אותם מצבים, אבל כן, חשיבות החיבור וחשיבות העבודה בינינו, חשיבות שיעור הבוקר, הלהט הזה באמת להגיע לכאן כל יום, זה משהו שמאוד מורגש דווקא בתקופה האחרונה, שאנחנו מאוד מחוברים ומאוחדים בו.
אני חושב שגם לפעמים אנחנו מרגישים, אחד מאיתנו מרגיש את העשירייה ומעורר אותה, ואנחנו צריכים לא להיות אדישים להתעוררויות האלה של חברים יחידים בתוך העשירייה, וכן להגיב עליהם מיד ולהתלכד ולעבוד וככה לעבוד על, על נקודת החיבור. כל אחד צריך להקות בה בכל הכוח, ועל ידי זה להוציא את הניצוצות האלו ולחמם את, את האווירה. כי כל אחד בעשירייה הוא כמו ממש קו קשר לבורא שמעורר אותנו, הבורא בעצמו, דרך כל חבר וחבר.
באמת נמאס מהיחידיות והאינדיבידואליות הזאת. לי נראה כולם מטומטמים ודפוקים באותה צורה בדיוק כמוני, אז יש אחדות.
יש אחדות במטרה שלנו, במצבים, אני לא יודע, אני, לפעמים חלק כך.
כשאני מגיע לשיעור.
רב, כן בין ללקציה, שנאם ניצו דיספוזיציה, נאם ניצו דורינצה. Mintea, inima sunt neoperabile. Sunt cu totul în ceață. Cum pot să mă integrez în societate astfel încât să curg împreună cu ea, astfel încât să mă ia atunci când avansează ca o turmă de oi. Sunt cele din capul turmei care avansează și cele care le urmează sunt. Cum să fiu și eu înghițit și să merg în ritmul grupului? Ce trebuie să facă ei ca să existe o astfel de atmosferă care să fie pregătită pentru toți prietenii, să-i miște de-a lungul lecției într-un asemenea mod, și ce ar trebui să vrea cel care e incapabil să facă asta? Mă rog.
באמת מצד אחד, מה אפשר לעשות כאילו נגד הרצון אם מורידים אותך למטה כאילו ו... ופשוט מחבים אותך מלמעלה, מה אתה יכול כבר לעשות? כאילו, זה באמת אפשר להגיד שהאדם תלוי ב-100% בסביבה. מצד שני, אפשר גם להסכים, כאילו, לכל הדברים האלה. אחרת אנחנו באמת כמו איזה... כי אחרי זה באמת, מה כל ה... באיזה עבודה אנחנו בעצם עושים פה? אז, לא יודע להגיד. כל פעם אפשר לעשות משהו אחר, אבל... צריך לצאת מנקודת הנחה שהבורא תמיד נותן קצה חוט לאדם, כאילו, לצאת ממנו, והחברה תמיד צריכה להיות מוכנה לקלוט אותו בכל מצב, כאילו.
הסדנה היא דוגמה מושלמת לזה, כי לימוד ללא סדנה זה בעצם מאפשר לכל אחד באמת להגיע עם כמה אנרגיה שיש לו, ככה הוא מעורב בשיעור. ואם הגעתי מת, אז אני יכול לצאת באותה צורה. אבל הסדנה היא כאילו מבנה שמחייב אותנו להתקלל, ולמרות שיכול להיות שמישהו מגיע עם יותר דחף, אחרים רק צריכים להידבק בו, לחזור אחריו, אפילו להגיד מה שהוא אמר במילים שלי. וזה כבר שם אותנו באיזשהו מבנה משותף.
אדם אף פעם לא יודע מה המצב שלו האמיתי, בטח כלפי רוחניות. יש לו רק הרגשה לפי השכל שלו והרגש שלו עכשיו, איך הוא מרגיש. והמצב הזה של לבוא לשיעור בלי כוחות, בלי מטרה, בלי אוויר בריאות, זה מצב די שמוכר לכולנו. ופתאום אחרי שיעור יוצאים עם חשיבות והתפעלות, וזה מחשבות חדשות ודעות חדשות. ו... לחברה יש תפקיד לייצר מקום שייתן חשיבות וגדלות המטרה. זה לפחות צריכים להיראות שמחים ממה שיש לנו ומה שאנחנו עומדים לקבל. זה נותן לחברים כוח להתחיל לזוז.
כן, אם להמשיך את הסיפור של רמז, בן אדם שהגיע חסר כוחות לשיעור וגמור וכו' ויוצא בהתפעלות, משהו קרה שם. משהו קרה, זה לא איזה קסם. כנראה שיש פה איזשהו כוח שפעל עליו. אז מה שצריך לעשות זה פשוט להגיע, קודם כל. ולהוריד את הראש ופשוט לצלול לתוך המקובלים, לתוך המורה, לתוך דברי החברים. אנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שיש כוח שמנהל פה את העניינים, ואם הוא שם אותנו פה, אנחנו צריכים פשוט ככה לזרום איתו באיזושהי צורה, לתת לו לפעול, כן?
ומצד הקבוצה, אז הקבוצה צריכה לייצר כזאת אווירה שבאמת מאפשרת...
ונעבור לחלק הבא של השיעור.